Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Romoje iškilmingai užbaigti tikėjimo metai. Popiežius Pranciškus aukojo šventąsias mišes, įteikė apaštalinį paraginimą. Buvo išstatytos apaštalo Petro relikvijos ir renkamos aukos Filipinams. Vidudienio maldoje popiežius priminė Ukrainos Holodomorą. Lietuvos spaudos apžvalga. Tikėjimo metų baigiamiesiems renginiams Romoje priklauso ketvirtadienio popiežiaus apsilankimas Aventino kalvos vienuolyne, kuriame gyveno kontemplatyviosios vienuolės benediktinės kamaldulės. Taip pat šeštadienio vakaro susitikimas su katechumenais, su tais, kurie pradeda tikėjimo kelią Šventojo Petro bazilikoje. Tačiau pagrindiniai renginiai vyko sekmadienį Šventojo Petro aikštėje, tikėjimo metų uždarimo šventosios mišios, Šventojo Petro relikvijų išstatymas, rinkliava Filipinams ir apaštalinio paraginimo Evangelii Gaudium simbolinis įteikimas.
La solennità odierna di Cristo re dell'universo, coronamento dell'anno liturgico, segna anche la conclusione dell'anno della fede.
Šiandienė Kristaus visatos valdovo iškilmė vainikuojanti liturginius metus žymi ir tikėjimo metų pabaigą. Juos paskelbė popiežius Benediktas XVI, kurį šią akimirką su meilė ir dėkingumu prisimename. Šią palaimingą iniciatyvą jis mums suteikė progą atrasti tikėjimo kelio grožį. Jis prasidėjo mūsų krikštu, kuriuo tapome Dievo vaikais ir broliais bažnyčioje. Šio kelio tikslas galutinis susitikimas su Dievu. Šiame kelyje šventoji dvasia mus nuskaistina, pakelia ir pašventina, kad galėtume pasiekti tą laimę, kurios trokšta mūsų širdis.
Desidero anche rivolgere un cordiale e fraternale saluto ai patriarchi.
Trokštų nuoširdžiai ir broliškai pasveikinti čia esančius rytų katalikų bažnyčių patriarchus ir didžiuosius arkivyskupus. Taikos palinkėjimas, kuriuo su jais pasikeisime, bylos apie Romos vyskupo dėkingumą toms bendruomenėms, išpažįstančioms Kristų su nepaprastai ištikimybė, už kurią daug kartų joms teko brangiai sumokėti. Taikos palinkėjimo gestu per juos noriu pasiekti visus krikščionis, gyvenančius šventojoje žemėje, Sirijoje ir visuose rytuose, visiems melsdamas taikos ir santarvės malonės.
Letture bibliche che sono state proclamate hanno come filo conduttore la centralità di Cristo.
Šios dienos šventojo rašto skaitiniai skelbia, kad Kristus yra visko centras. Kristus yra centre, Kristus yra centras. Kristus yra kūrinijos centras, Kristus yra tautos centras, Kristus yra istorijos centras. Apaštalas Paulius mums siūlo labai gilę Kristaus centriškumo viziją. Pasak Pauliaus, jis yra visos kūrinijos pirmgimis. Jame per jį ir jam buvo viskas sukurta. Jis yra visko centras ir pradžia. Jėzus Kristus viešpats. Dievas jame apgyvendino visko pilnatvę, kad jame viską sutaikintų su savimi. Šis įvaizdis mums padeda suprasti, kad Kristus yra kūrinijos centras, kad tikintysis, jei jis toks nori būti, priima Kristaus centriškumą į savo gyvenimą, pripažįsta į savo mintimis, žodžiais ir darbais. Šitaip mūsų mintys yra krikščioniškos mintys, Kristaus mintys. Mūsų darbai yra krikščioniški darbai, Kristaus darbai. Mūsų žodžiai yra krikščioniški žodžiai, Kristaus žodžiai. Jei šis centras prarandamas, jei jo vietą užima kas kita, žmogus ir visa jo aplinka nukenčia. Kristus yra ne tik kūrinijos, bet ir Dievo tautos centras.
È proprio oggi è qui al centro di noi. Adesso
Šiandien jis yra centre tarp mūsų. Dabar jis yra čia, žodyje. Bus čia ant altoriaus gyvas. Bus su mumis savo tautoje. Apie tai kalba pirmasis skaitinys, pasakojantis, kaip Izraelio giminės susirado Dovydą ir viešpaties akivaizdoje patepė jį Izraelio karaliumi. Ieškodami tinkamiausio asmens būti karaliumi, tie žmonės ieškojo paties Dievo. Dievo, kuris būtų artimas, kuris sutiktų keliauti kartu su žmogumi, kuris būtų jo brolis. Kristus, karaliaus Dovydo palikuonis, yra brolis, aplink kurį būrėsi tauta. Jis savo gyvybės kaina rūpinasi savo tauta mumis visais. Jame mes esame viena, esame su juo suvienyti, su jo likimu. Einame su juo tuo pačiu keliu. Tik jame kaip centre mes suvokiame save kaip tautą. Ir galiausiai, Kristus yra žmonijos ir kiekvieno žmogaus istorijos centras. Jame yra mūsų džiaugsmai ir mūsų viltys, mūsų liūdesys ir nerimas, kurių kupinas mūsų gyvenimas. Kai Jėzus yra centre, net ir tamsiausios mūsų gyvenimo valandos nušvinta. Jis mums suteikia viltį, kaip šios dienos Evangelijos gerajam nusikaltėliui. Visiems su panieka kalbant Jėzui, jei tu esi Kristus, karalius Mesijas, gelbėk save nuženk nuo kryžiaus, šitas žmogus, gyvenime nusikaltęs, atgailaudamas, maldauja nukryžiuotą į Jėzų. Prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Ir Jėzus jam pažada, šiandien su manimi būsi rojuje.
Gesù pronuncia solo la parola del perdono. Non quella della condanna. E quando l'uomo trova il coraggio di chiedere questo perdono,
Jėzus tarė ne pasmerkimo, bet tik atleidimo žodžius. Ir kai žmogus suranda savyje drąsos paprašyti atleidimo, Viešpats niekada nepalieka tokio prašymo neišklausyto. Šiandien mes visi galime pagalvoti apie savo istoriją, apie savo kelionę. Kiekvienas turime savo istoriją, kiekvienas turime savo klaidas, savo nuodėmes, savo laimingas akimirkas ir tamsias akimirkas. Šiandien pagalvokime apie savo istoriją ir žiūrėkime į Jėzų. Širdyje, tyloje kiekvienas kartokime. Atsimink mane Viešpatie, dabar būdamas savo karalystėje. Jėzau, atsimink mane. Aš noriu būti geras, aš noriu būti gera, bet neturiu jėgų, nesugebu. Esu nusidėjėlė. Atsimink mane, Jėzau. Tu gali mane atsiminti. Tu esi centre. Esi savo karalystėje. Šiandien visi tai kartokime, kiekvienas savo širdyje. Atsimink mane, Viešpatie, tu, kuris esi centre, kuris esi savo karalystėje.
La promessa di Gesù al buon ladrone ci dà una grande speranza.
Jėzaus pažadas gerajam nusidėjėliui yra mūsų didžioji viltis. Jis byloja, kad Dievo malonė visada didesnė už prašančiojo maldą. Viešpats mums visada duoda daugiau. Jis labai dosnus. Duoda daugiau, negu mes prašome. Paprašyk Viešpatį, kad jis tave atsimintų ir priimtų tave į savo karalystę. Jėzus yra mūsų džiaugsmo ir išganimo troškimų centras. Visi kartu eikime šiuo keliu.
Po mišių, prieš Viešpaties angelo maldą, sveikindamas piligrimus, popiežius kreipėsi ir į ukrainiečius, kurie šiomis dienomis mini Holodomorą. Sovietų režimo sukeltą didįjį badą, nuo kurio mirė milijonai žmonių. Tikėjimo metų iškilme popiežius Pranciškus norėjo praturtinti artimo meilės gestu. Šventųjų mišių metu surinktos piniginės aukos bus skirtos Filipinams, kurie neseniai stipriai nukentėjo nuo taifūno. Uraganinis vėjas ir didelės bangos nusinešė virš 5000 gyvybių, apie 1500 likimas dar nežinomas. Šaliai padaryta didžiulė materialinė ir ekonominė žala. Popiežius Pranciškus nuo pat savo pontifikato pradžios ypatingai pabrėžia, kad bažnyčia prarastų savo veidą, užtemdytų savo tikėjimą ir šventumą, jei liktų užsidariusi, jei nesirūpintų silpniausiais, stokojančiais, atstumtaisiais, patekusiais į nelaimę. Šventųjų mišių metu Šventojo Petro aikštėje pagerbimui pirmą kartą viešai buvo išstatytos apaštalo Petro relikvijos. Sekmadienį prieš šventasias mišes procesiją atnešė relikvijorių ant piedestalo šalia altoriaus. Prieš mišių pradžią relikvijorius buvo atidarytas, kad matytųsi jo viduje patalpinti 8 kaulų fragmentai. Mišių pabaigoje procesija relikvijas nunešė į baziliką, iš ten į įprastą jų saugojimo vietą. Vienas iš būdų išgyventi tikėjimo metus buvo atvykti piligriminin kelionin į Romą, sekant 1000-metę tradiciją aplankyti apaštalų Petro ir Pauliaus kapus. Pasak popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininko arkivyskupo Rino Fizikella, į Romą atvyko apie 8,5 milijono piligrimų. Iš šį skaičių nepatenka didžiulės minios, kurios spontaniškai susirinka įvairiuose susitikimuose su popiežiumi Pranciškumi. Piligrimystė yra ne tik savo tikėjimo atnaujinimas, bet taip pat bažnyčios vienybės ir tikėjimo tradicijos, pradedant nuo apaštalų Petro ir Pauliaus, išpažinimas. Tokia buvo ir apaštalo Petro relikvijų išstatymo reikšmė. Išsamiau apie jas ir jų atradimo istoriją galite susipažinti mūsų interneto svetainėje lt.radiovatikana.va. Po mišių popiežius Pranciškus 36 asmenims, atvykusiems iš įvairių kontinentų, iš 18 šalių, simboliškai atstovaujantiems visos bažnyčios tikroviai ir įvairoviai, įteikė paštalinį paraginimą Evangelii Gaudium. Tai paraginimas būti tikėjimo skelbėjų, dalintis tikėjimo džiaugsmu. Išsamiau paraginimo turinys bus pristatytas lapkričio 26 dieną. Apaštalinis paraginimas buvo įteiktas vienam vyskupui, vienam kunigui ir vienam diakonui, jauniausiems, tarp neseniai šventintų, taip pat vienuoliams ir vienuolėms, taip pat svarbiausių tikėjimo metų susitikimų atstovams, seminaristui, novicijui, katechetui, priimusiam sutvirtinimo sakramentą. Paraginimas įteiktas ir vienam aklajam, kompaktinės plokštelės pavidalu. Jį gavo ir 2 menininkai, tarp kurių japonas Etsuro Soto, garsiosios Sagrada Familija bazilikos Barcelonoje skulptorius. Taipogi 2 žurnalistai, atstovaujantis tai naujai kultūros formai, su kuria bažnyčia nori dialoguoti ir bendradarbiauti.
Lietuvos vyskupai brėžia jungtį tarp besibaigiančių tikėjimo metų ir naujai paskelbtų šeimos metų. Vyskupų konferencijos komunikate cituojama popiežiaus Pranciškaus enciklikos Lumen Fidei mintis, kad pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima. Lietuvos vyskupai pastebi, kad šiandien įvairios visuomeninės ir politinės jėgos, pasinaudodamos esamą situaciją, bando neigti įprastinę šeimos sampratą, siūlomos įvairios šeimos alternatyvos ir pakaitalai. Te sujungia mus tikėjimas šeimos grožiu ir svarba į vieną didelę ir pilietišką visuomenę, linki Lietuvos ganytojai. Vyskupijų katedrose iškilmingai užbaigti tikėjimo metai. Vienas iš svarbių tikėjimo metų vaisių – naujai atrandama eucharistinės adoracijos dovana. Nepertraukiamas maldos būdėjimas iki naujųjų metų tęsiasi Vilniaus arkivyskupijos parapijose. Vilniaus senamestyje esanti Dievo gailestingumo šventovė tapo prieinama žmonėms visą parą. Dievo gailestingumo šventovė – ne vienintelė bažnyčia Vilniuje, kurioje meldžiamasi visą parą. Jau 10 metus nuolatinė adoracija vyksta Šventojo Jono brolių aptarnaujant išganytojo bažnyčioje Antakalnyje. Tikėjimo metų užbaigimo proga Artuma ir Vatikano radijas dovanoja Lietuvos tikintiesiems atskirą knygelę išleistus tėvo jėzuito Darjušo Kovalčiko tikėjimo išpažinimo komentarus. 21 amžiuje rašoma apie 95-asias Lietuvos kariuomenės metinės ir renginius. Apie lapkričio 23-ąją minimą negimusio kūdikio dieną primena kunigo Roberto Skrinsko leidžiamo biuletenio provita 50 numeris. Vyskupijos parapijos ir šeimos centrai įvairiose Lietuvos vietose šią dieną pažymėjo renginiais ir maldos akcijomis. Laisvės premijų komisija nusprendė Seimui siūlyti 2013 metų laisvės premiją skirti arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui. Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ar organizacijų laimėjimus bei indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, kovojant už rytų ir vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą. Prieš 2 metus pirmąją laisvės premiją gavo Rusijos kovotojas už žmogaus teises ir demokratiją Sergejus Kovaliovas. Kalvotoji Žemaitija praneša, kad Žemaičių vyskupystės muziejuje įvyko 1863 metų sukilimo 150-ųjų metinių minėjimas. Jame dalyvavęs Telšių vyskupas Jonas Boruta įžangos žodyje kalbėjo apie sukilimo temos sudėtingumą, citavo vyskupo Motiejaus Valančiaus mintis, jo požiūrį į tuometinę santvarką. Penktadienį Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje buvo švenčiama palaimintojo Jono Pauliaus antrojo diena. Šios parapijos bažnyčioje saugoma palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo relikvija. Šia proga Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė savo išleistą fotografijų kalendorių Šventasis popiežius Lietuvoje. Trečiadienį Seimo kovo 11-osios salėje skambėjo krikščioniškojo socialinio mokymo sąvokos. Konferencijos prelegentas, Aktono instituto studijų direktorius dr. Samuelis Gregas siūlė panagrinėti popiežiaus Benedikto 16-ojo encikliką Deus Caritas Est ir pagal ją tiksliau taikyti subsidiarumo principą. Į Vytauto didžiojo universitete vykusią kitą dr. Samuelio Grego paskaitą apie socialinį teisingumą pakvietė Laisvos visuomenės institutas. Ateitininkų tinklaraštyje Emilija Puntiūtė Galua siūlo pakalbėti apie pinigus ir apie tai, kaip atlyginti tiems, kurių darbo rezultatas nėra koks nors daiktas ar paslauga, bet idėjos, žinios, kūryba. Ji ragina pradėti vertinti idėjas ir kūrybą, laikyti tai mūsų bendru visuomenės turtu. Autorės manimu, dėl finansinio solidarumo stokos Lietuvoje silpnai plėtojasi savanorystė ir nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvos. Bernardinuose kalbinama ateities žurnalo redaktorė Reda Sopranaitė, beje einanti šias pareigas visuomeniniais pagrindais. Jos nuomone, žurnalistui labai svarbu atvirumas. Svarbu neturėti iš ankstinio nusistatymo ir būti paprastam, o ypač svarbu sąžinė. Svarbu turėti vertybės ir jomis nespekuliuoti, pardavinėti, o jas ginti, sako ateities redaktorė Reda Sopranaitė. Juozas Dapšauskas Lietuvos ryto komentarų skiltyje rašo: nėštumas ne liga, abortas ne gydymas. Jis ironizuoja, kaip civilizuota visuomenė sprendžia problemas, vienus abortuoja, kitus dirbtinai konstruoja. Bernardinų redaktorius Andrius Navickas kalbina Seimo narį Povilą Urbšį apie tai, kaip išlikti krikščionimi sudėtingame politikos pasaulyje. Beje, Povilas Urbšys buvo taip pat krikščioniško pilietinio veikimo forumo iniciatorius. Jis kartu su bičiuliais Panevėžyje surengė konferenciją Kartu už Lietuvą, kurios metu prieita išvados, kad reikalinga telkti krikščionis pilietiniai veiklai. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.